Šodien ir piekdiena, tātad kultūras notikuma apskatā laiks populārās kultūras notikumiem un arī jaunumiem, tātad kā Allaž studijā. Latvijas Radio 5 direktors mūziķis Kārlis Kazāks. Sveiks, Kārli, vēlreiz stundas sākumā, jo mēs vaicājām par tām tavām skolām un tavām vietām, kur tik esi bijis. Izrādās tehnikumu esi pabeidzis, ja?
Jā.
Tāds tehnisks prāts.
Jā, jā.
Nu, matemātika padodas, patīk.
Padodas.
Padodas.
Nu, lūk. Tāpēc viņai, tu tik ja par izklaides pasākumiem runā.
Ja labi piedraudi, tad matemātika padodas.
Nu, lūk, daudz ko jaunu mēs uzzinām arī, un arī jūs klausītāji uzzinat par mums. Nu, bet pievērsīsimies varbūt tam, kāpēc esi šeit atnācis. Tad pastāsti, kas interesants klausāms.
1. septembris vienmēr ir bijis izaicinājums pasākumu organizētājiem. Nu, droši vien, ka viens lielākais izaicinājums ir kā saprast, kurus laist iekšā un kurus nelaist iekšā, no kura vecuma mēs kādos pasākumos cilvēks varam ielaist. Nu, ja Valmiera ir tādu miermīlīgu un skaistu ceļu izvēloties grupu Sadenlēts šovakar Valmieras kultūras centrā, tad Rīga ir sarīkojis kārtīgas sacensības un uzrīkojis divus lieli pasākumi, divi milzīgi pasākumi. Bermuda divstūris, 1. septembris, ko viņi ir nosaukuši par pirmā rudens diena, bet es jau gaidu vasaru. Ar diezgan skaidru un gaišu attieksmi.
Pievienojos.
Septembri, Bermuda divstūris arēnā Rīga. Nu, tā iespējams ir lielākā ballīte Bermuda divstūra karjerā, kaut ko viņi jau ir bijuši arēnā savu laiku. Bet viņiem ir nopietna konkurence, Vondersala, arī šovakar, un Vondersala ir savākusi visus tos māksliniekus, kurus vecāki...
Kas nebrauc uz arēnu Rīgu.
Kurus vecāki, manuprāt, nu, drīzāk ģīvi, nu, kā lai saka, negribētu redzēt savu bērnu ballīties. Tur ir Singapūras satīns, tur ir Sensis un Grandmasters Neons, tur ir kastrācija, ne kā darbība, bet kā grupas nosaukums un... Tur ir arī simtā debija, nu vecākiem pašiem laikam ielikts arī viens ansambles, lai ir drusku mierīgāks sirds, bet tas varētu būt tas pasākums, uz kuru daudzi vecāki savus bērnus laist negribētu.
Bet tāpat, simtās debijas dēļ varbūt aizies.
Varbūt kā aizies ar visiem sīkajiem un paskatīsies, kā tad ar tam gladiolām tas viss izskatās kopā. Es domāju, ka tā būs iespaidīga ballīte, un ja tu nebaidies no mūsdienu leksikas mūzikā, tad tā ir tā īstā vieta. Bet, protams, ka šīs nedēļas lielākais notikums patiesībā vēl lielāks par abiem iepriekš minētajiem Latvijas otrais mūzikas lielais koncerts. Pagājušo gadu pamēģināja stadionā, pamēģināja Raimondu Paulu dziesmām šogad, neniekojamies, ejam nākamajā līmenī Mežu parka lielajā aizstrādē Imata Kalniņa stabulnieka, Raimondu Paula, Mārtiņa Brauna un citu lielu autoru dziesmas. Nu, tādā milzīga ansambļa izpildījumā. Tur ir Liepājas simfoniskais orķestris, Rīgas kamerkoris Aves Solu, un tad izpildītāji Gustavo Rolančče, astronauti, tas pats Singapūras satīns, Sadenlaits, tie paši instrumenti, citi zēni, Aminata, Jumprava un vēl, un vēl, un vēl, līdz pat Žožam Siksnam. Un gau galā, man liekas, ka Mežu parks ir brīnišķīga vieta, ja tev kāds no šiem māksliniekiem tā neīpaši patīk. Tad uz to konkrēto dziesmu tu tā kā pie tādu riņķīti un es jāpakaļ un atkal priecīgs pasākumā.
Gan jau bufete arī būs.
Nu, es domāju, tur pat apakšā, kur nu jau ir ierasts. Un, nu, šīs noteikti ir pamanīšanas vērts. Biļetes nav super dārgas. Stāvvietās man šķiet, ka bija pat 30 eiro vai kaut kas tāds, nu, kas nav uz tā konteksta, kādas mēs redzam kultūras biļetes šobrīd. Tas izklausās saprātīgi. Es pieļauju, ka rīt vakarā otrajā septembrī, nu, būs sastrēgumi ceļā uz Mežu parku. Tikmēr 2. septembrī varat, ja nu negribas kaut ko tik lielu, tad Linda Lina un The Bad Habits Dobeles pils svētkos. Dobeles pils, sapcīt, ja nav būts, ir vērts aizbraukt apskatīties, kā tā ir saremontēta, sataisīta, tur ir smuka koncertzālīte, bet šis pasākums, nu, droši vien notiks ārā. Bet, nu, ja nu tiešām gribas sevi izprovocēt, nu, ja nu tas viss, ko es nosaucu, vēl liekas, ka, nu, ir pamaz. Nu, tad 2. septembrī Total Dobže ir tā, bija tāda vieta vēsturiski, tagad tā ir pārvākusies tur uz Ezermāles ielas pusi pie Ķīšezera Viskaļu ielā. Un tur būs pasākums ar nosaukumu Rīga Noise, tātad Rīgas troksnis. Festivāla organizētāja savākuši, man liekas, visus, kas spēlē radikālu, ekspresīvu, brutālu, trokšņu, skaņu, radītu mūziku. Tur būs mākslinieki gan no Latvijas, gan Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas. Varam aiziet paklausīties, ko nu kurš mēs saprotam ar vārdu mūzika. Bet ja nu šis viss ir pamazu un nepatīk, tad nākamnedēļa, 7. septembrī, arēnā Rīga, es biju palaidis garām. One Direction, viens no dalībniekiem, Luis Tomilsons. Un tas nav tas zināmākais dalībnieks, arī stēlis, protams, ir zināmāks, bet Lūis Tomilsons savulaik uzstādījis 20. Gadā kā lielāko, vispirktāko tiešsaistes koncertu izpārdevis. Tā kā varbūt ir vērts aiziet apsīties arī Rīga mūsdienu popkultūras spīdekļus.
Paldies Kārlim par Kārlim Kazākam par ieskatu populārās mūzikas notikumos. Nu patiesi ļoti daudz un dažādu piedāvājumu no Ezermalas ielas iedzīvotāji noteikti nevar sagaidīt lielo skaņu pasākumu. Paldies tev par ieskatu.